de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Convocatoria de urxencia esta mañana a Consellería de Educación e non era para menos. Na acompaña dos sindicatos que participan na mesa sectorial, que son todos menos ACIGA, veñen de anunciar avances na negociación aberta no ensino e en secundaria. Baixan a ratios de 30 alumnos a 25 e en bacharelato de 33 a 30. Acordouse unha rebaixa das horas lectivas do profesorado a 18 a semana e melloran a atención a diversidade cunha modificación do catálogo e profesionais de apoio. A comparecencia está a piques de rematar dignos, así que ampliaremos esta nova xa no tempo do mediodía en COPE Galicia. E outro asunto do que estamos pendentes é de dous agromos de sarna que se detectaron nunha residencia de maiores en Oleiros e outro no Hospital de Conxo, en Santiago. Trátase dunha infestación cutánea, lembramos, que se transmite polo contacto prolongado pel con pel. Lembran dende Sanidade que hai uns protocolos sanitarios ben establecidos e tamén, afortunadamente, tratamento. Segundo a información da Consellería de Sanidade, no primeiro caso en Oleiros están contagiadas 12 persoas, 9 residentes e 3 traballadores da residencia. En Santiago, ademais do doente ingresado xa coa patoloxía, nestes intres hai 20 profesionais con síntomas compatibles. Así mesmo, procedeuse o estudo e manexo dos contactos estreitos destas persoas conforme ás recomendacións sanitarias que están vixentes. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. En políticas olladas e que impostas na pota ferberna que se converteu o Concello de Lugo logo da presentación da moción de censura co apoio dunha concelleira transfuga, esta tarde está prevista unha concentración de respaldo ao bipartito PSOE-BNG convocada por unha plataforma cidadá, pero nas últimas horas anunciábase o nacemento doutro colectivo que rema a favor, neste caso, do cambio de goberno. Deterémonos neste asunto tamén en Mediodía COPE en Galicia. E temos a un tiro de pedra a celebración do 17 de maio dedicado á escritora e xornalista Begoña Camaño. De seguido achegámonos un chisco á súa figura. Antes, parada para facer a compra, xa sabes, o mellor prezo, un día máis no teu super de confianza.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos mandarina kilo, 1,95 €. Queso fresco angulo suave, tarrina 500 gramos, 2,95 €. Leche entera semidesnatada o desnatada Leima Natura, Bric 1 litro, 99 céntimos. Y salmón pequeño entero o mitades, kilo, 9,95 €.
Gadis, en confianza.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos. Cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un Bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzar la mirada.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Los mitos son aquello que se nace y se transmite para decirnos cómo que tenemos que ser, como individuos y también como sociedades. Entonces, crear sociedades nuevas supone derrubar bellos mitos y construir o no mitos nuevos. La voluntad de las mujeres, de un momento dado, preguntarse por su papel y por qué fueron relegadas a lo que son. É o xermol, non?
E a voz de Begoña Camaño, autora que se adica este vindeiro 17 de maio, o Día das Letras Galegas. A Real Academia vende publicar un documental que foi unha chega sentimental e literaria a creadora, nacida en Vigo pero compostelana de adopción. Begoña Camaño, Navegar no Pracer do Azul, é o título dese documental que está xa disponible na web da Real Academia, pero que se vai presentar en pantalla grande o vindeiro luns no Salón Teatro de Santiago. Begoña morreu moi nova, hai pouco máis de 10 anos, así que hai moitas voces de xente que a ten aínda moi presente.
Os primeiros días, cando vía o grabado de Bego nas marquesiñas ou nos autobuses, eu vou conducindo detrás, sí que che dá un pouco un volco ao corazón, porque eu penso que vou a chegar a casa, vou coller o teléfono, vou a chamar e vamos a quedar para tomar un viño. Logo daste conta de que, en fin, que eso xa non é posible.
Amanda Álvarez es jornalista y amiga de Begoña Lembrounos, que autora de Circe o Pracerdo Azul e Morgana en Esmelle, comenzó a súa trayectoria radiofónica en Vigo, onde traballou en COPE.
Empezamos no ano 85 e estuvemos traballando xuntas ata o ano 87. Logo ela chamárona para incorporarse aos servizos informativos da COPE, xa traballou na COPE, posteriormente na delegación da Radio Galega e despois nas oposicións veu para Santiago para os estudios centrais. Bueno, de feito nos decíamos somos a tropa, non? Porque as redaccións estaban nutridas fundamentalmente de mulleres. Entón, claro, tiñamos unha relación moi intensa entre todas. Tampouco compartía, porque como moitas mulleres, e tú ben saberás, pois moitas mulleres, escritoras, pintoras, músicas, teñen o síndrome da impostora. E ela, en algún momento, decía, é que eu, de verdade, é que non sei se publicar isto porque non sei.
Afortunadamente, sí que publicou.
Escribirei cando teña algo que decir, cando me sinta con ganas. E, bueno, e hubo un momento no que sí que xa empezou a pensar en na revisión dos mitos, porque a ela gustaballe moito, ademais, a mitoloxía. Entón empezou con Circe e fixo unha revisión, e ela o que quería, o que che decía antes, non? Igual que con Morgana, era darlle voz ás mulleres silenciadas na mitoloxía, neste caso. Porque ela decía que xa estaba ben de escoitar só as voces dos heróis.
Un cancro levou a Begoña Caamaño con apenas 50 anos cumpridos. Amanda cree que se nos estivese fitando polo ollo da pechadura, a autora estaría contenta, pero tamén...
Estaría un pouco enfadada con as súas amigas, dicindo, bueno, pero que estades dicindo de min? Eu non son iso, pero que é que me queredes moito, é que non, é que non, é que tedes unha imaxe de min que eu non son así, que... O sea, crítica, hipercrítica, como era ela, non? E combativa, sobre todo.
Se queres achegarte un pouco máis á figura de Bego, na web da Real Academia Galega está xa Begoña Caamaño, Navegar no Pracer do Azul. A conversa completa con Amanda Álvarez poderá escoitar na nosa web en cope.es/Galicia.
En festas.
Compartimos tus ganas de los mejores festis. Por eso en Gadis sorteamos 224 abonos dobles para O Son do Camiño. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 16 de abril al 9 de mayo. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Imos xa coa información deportiva patrocinada por IntegralMotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu? Non deas voltas, as solucións están en IntegralMotion.es. Partidos moi importantes para Celta e Depor. Álvaro Lorenzo, contanos.
Moi boas, pois si, quedan apenas 6 xornadas de liga na primeira e na segunda división e polo tanto hai moito en xogo para o Celta. Domingo 19 visitando ao Vilarreal, que é terceiro na táboa, onde empatou na súa visita ao Real Oviedo. Un Celta que ten que cortar a súa xeira de 4 derrotas consecutivas onde máis cómodo se sinte na liga, é dicir, a domicilio, o terceiro mellor fora da casa logo de Barcelona e Real Madrid, ten que visitar iso xa un equipo moi complicado en zona Champions, pendentes de se chega ou non a ese encontro Calestar. Feleno Deportivo pola súa banda, mentres que o Celta xógase Praza Europea, estánse a xogar na segunda división o ascenso. Buscan continuar no ascenso directo, mañá xogan en Burgos no plantío, nun campo que vai estar cheo coa baixa de Mella e cun rival directo nesa pelexa polo ascenso. O Deportivo ten 4 puntos máis que o conxunto burgalés. Ademais, na Primeira Federación destacamos o partido, o derbi galego entre o terceiro e o segundo en Pasarón, mañá Pontevedra, Celta, Fortuna. Ademais, o Arenteiro podería perder a categoría esta fin de semana. En baloncesto, na CB, o Breogán recibe o Juventud. Na Liga Feminina remata a liga regular para Ensino e Baxi Ferrol. Ensino xogará os play-off e moito en xogo na Primeira FEB. Leima Coruña vai recibir este domingo a San Sebastián. Obradoiro recibe pola súa banda tamén o domingo a Estudiantes. Ambos están empatados a victorias, quedan 3 xornadas, 2 para Coruña, en busca dun posto de ascenso directo. Será para un dos 2 galegos, decidirase nas vindeiras xornadas.
Graciñas Álvaro, e ti lembras solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. E temos unha última hora, vense de confirmar en Santiago que a Xunta deu luz verde a declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado. Ampliaremos tamén esta información en vindeiros servizos aquí en COPE Galicia. Seguimos.